Точка 2 от мястото на събитието.
Давам думата за политическия доклад на председателя на партията ВВР Сергей Станишев.
Уважаеми другари и делегати, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, ваши превъзходителства, уважаеми гости от цялата страна, заставам пред вас със самочувствие и увереност за пътя, който изминахме заедно и за този пред нас. В живота на всеки човек има момент на равносметка. За оценка на събития и действия, на направеното и на пропуснатото, на постиженията и на грешките. Днес е моят ден за равносметка. Спомням си 15 декември 2001 година. Бях на 35. Видимо по-слаб, с неуредели и непрошарени коси, дадохте ми шанса. Огромната привилегия и честа да застана начело на Българската социалистическа партия. Бях повече притеснен, отколкото щастлив в този ден. Заради огромната отговорност пред вас, пред партията, в чиито идеи ме е възпитал моят баща. Заради огромната отговорност пред България. Тогава завърших своето слово с испанската молитва. Господи, дай ми сили да променя това, което мога. Дай ми смирение да приема това, което не мога да променя. И ми дай мъдрост да отлича първото от второто. Сега, 13 години по-късно, промених не малко, но и много не успях да променя. И признавам, че ми е трудно да се примиря с последното. Има значи още мъдрост, на която да се уча. Това е моят последен конгрес като лидер на БСП. И затова искам да погледнем към пътя, който извървяхме заедно, честно, открито, както винаги до сега. Нека за миг забравим за различията помежду ни, за споровете през годините, за отправените упреци, за курчевината и болката, които всеки от нас е изпитвал, когато е бил обвиняван несправедливо. Нека си спомним днес с добро за стъпките, които извървяхме съвместно. Защото всеки от вас тук, в тази зала, е отдал много време от живота си и е положил много усилия в името на успеха на БСП. Искам с атмосферата и духа на този конгрес, с всяка дума и позиция, да покажем, че сме на нивото на отговорността, която носим пред другарите ни, пред страната и пред хората. Този конгрес е различен. Той е натоварен с много очаквания и огромна отговорност. Убеден съм, че всеки един от делегатите го осъзнава. Знаят го симпатизантите, активистите на БСП, които очакват силен знак за консолидация на партията. Нашите опоненти, надявайки се да излезем от тук с омраза в сърцата, разединени и слаби. От тона, от работата и посланията на конгреса зависи бъдещето на БСП и без преувеличение бъдещето на България. Другари, България цяла сега нази гледа. Камерите на телевизията, журналистите, гостите на конгреса, хората в страната ще очакват решенията, които ще вземем днес. Ще затъне ли партията в раздори след моето оттегляне? Ще загуби ли БСП проевропейското си лице и поведение? Не бягам ли от отговорност и от следващите битки, оттегляйки се от лидерския пост? И най-вече, кой ще бъде следващия председател на БСП? Всички тези въпроси ще получат своя отговор днес, но са важни не само отговорите, а и как ще стигнем до тях. Затова нека с поведението и решенията си да защитим достоинството на партията и да покажем, че каузата и идеите, които ни обединяват, са в пъти по-силни от личните амбиции и битки, които ни разделят. Поех БСП като трета политическа сила в парламента, което се случи за първи и надявам се за последен път в най-новата ни история. Спечелихме заедно три поредни победи. местните избори 2003 година, после парламентарните през 2005 година, извоювахме втори президентски мандат през 2006 година. И убеден съм, че ако президентските избори през 2011 година бяха честни, то днешният президент и вице-президент на страната щяха да се казват Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. Инициирахме национална подписка. Събрахме заедно над 770 000 подписа в една открита кампания от врата на врата, от човек на човек, в разговор. И спечелихме първия демократичен референдум в новата история на страната ни. Този Заец Белене с подкрепа от над 850 000 гласа. За първи път след промените реализирахме пълен, успешен управленски мандат за БСП в периода 2005-2009 година. Нещо, с което партия ГЕРБ до сега не може да се похвали. Да, после понесахме тежка изборна загуба. Но не заради липса на постижения и резултати в управлението. На причините за това ще се спра малко по-късно. Искам да кажа нещо много важно на хората в България. За постигнатото в политиката трябва да се съди не по внушения и пропаганда, а по резултатите. През тези 13 години бяхме два пъти в управлението на страната. И доказахме, че БСП е партията, която има силата на идеите. И по-важното, има волята да превръща идеите си в реалност. Днес няма друга такава партия в България. И трябва да черпим самочувствие от този факт, да даваме увереност и перспектива на хората, защото ние вдигаме доходите и пенсиите, ние се борим с монополите, ние увеличаваме фискалните резерви на страната, ние водим до растеж икономиката, ние създаваме работните места. Ние сме партията, която води страната към напредък. Погледнете фактите. Те са най-ясното доказателство за това. За периода 2005-2009 постигнахме рекорден икономически растеж за страната. Над 6% годишно. 360 000 безработни българи намериха работа и перспектива лично за себе си. Почти двойно увеличихме средната работна заплата и пенсия. Направихме платеното майчинство 410 дни. В България се родиха близо 20 000 бебета повече в сравнение с следващия мандат на ГЕРБ. В страната ни влязоха близо 25 милиарда евро чуждестранни инвестиции. Отново рекорд за България, поставен по време на предишното ни управление. Докато през мандата на ГЕРБ инвестициите останаха за целия период под 7 милиарда евро. Не го казвам, за да се хвалим, а защото фактите са най-безспорният критерий за оценката на нашата работа. И днес всички знае, всеки знае, че приказките за тежкото наследство, оставено от тройната коалиция, са просто параван за управленска немощ и некомпетентност. Един пример. Тройната коалиция остави фискален резерв от 8,3 милиарда лева. ГЕРБ само 2 милиарда и 700 милиона. Само за последната година, по данни на Министерство на финансите, пак нашето правителство е увеличило фискалния резерв. Оставяме над 8 милиарда лева на следващия кабинет. Така че, нека спрем да вярваме на лъжата, че ГЕРБ управлява по-добре от нас и че гради, в кавички, България. Защото това просто не е вярно. Нека не позволяваме на опонентите ни да подменят реалността. Не само заради нас самите и огромните усилия, които сме вложили през годините. Преди всичко от уважение към хората на България. Спомням си една история от есента на 2011 година в община на генерал Тошев. По време на кампанията за местни избори на един от най-дългогодишните авторитетни кметове в България, Димитър Михайлов, който е делегат на Конгреса. Другаре Михайлов, тука ли си? Здравей. След срещите и събитията, другарите ми казаха: имаме за теб един подарък. И ми дадоха 30 отрязани лентички с имената на обектите в общината, финансирани от нашето предишно правителство. 30 лентички, които нямаше време да отрежеш лично. От тогава ги пазя като скъп спомен, че политиката не е само кавги и конфликти, а уникална възможност да работиш за хората, да променяш живота им към по-добро. Ето ги, тези лентички. Пазя ги. На всяка е написан конкретния обект в общината. Всяка една е дала нещо на хората в генерал Тошево. Подобен е нашият принос за повечето общини в цялата страна. Реновирахме десетки болници, стотици училища и читалища в страната грейнаха, ремонтирани и обновени със средствата на европейски и национални фондове. Дори когато говорим за магистралите, които уж са най-големи успех на ГЕРБ, дори и там сме по-добри от тях. До 2009 година построихме 133 км магистрали, а те за техния мандат 111. Не пренебрегваме направеното от тях, но не бива да позволяваме да се забравя и отрича постигнатото от нас. Вярно е, на фона на 100 хиляди фалирали фирми тогава поне производството на лентички разцъфтя. И да, в едно са по-добри от нас. Отрязаха поне толкова километри лентички, колкото километри магистрали построиха. Когато правим равносметка и оценяваме участието ни в управлението през тези 13 години, следва и въпросът. Трябваше ли да поемем отговорността за страната през 2013? Не беше ли по-лесно да кажем избори до дупка и да чакаме България да се срине отвъд ръба на отчаянието и тоталната липса на перспектива за хората? Другари, струваше ли си да носим цялата отговорност пред хората, без да са ни подкрепили достатъчно на изборите, заедно с ДПС, след като добре знаем, че именно заради коалицията с тях платихме цената на тежката ни загуба през 2009 година. Последната година беше най-трудна от всичките, които съм преживял в политиката. На изпитание бяха поставени доверието ми в хората, волята ми, дори способността ми да устоявам решенията си до край. Убеден съм, че мнозинството от вас са се чувствали по същия начин. Не беше леко. Но днес, след всички драматични моменти по време на управлението на кабинета на господин Орешарски, съм убеден, че през май 2013 година, след като получихме доверието на близо 950 000 българи, БСП беше права в търсенето на път отвъд ГЕРБ и техния политически кошмар. Поставихме партията в услуга на хората, поемайки голям риск, но си заслужаваше. И знаете ли защо вярвам в това? Чуйте, през януари 2015 година близо милион български граждани, най-бедните, с най-ниски доходи, ще си върнат обратно парите, платени за данъци, в размер на около 400 лева на човек в най-тежкия месец на годината. Спряхме социалния геноцид, върнахме швейцарското правило на пенсионерите, дадохме отново коледни и за пръв път от много години великденски добавки. Всяка майка днес получава по 340 вместо 240 лева за отглеждане на детето си. Толкова колкото е размерът на минималната работна заплата. Ние започнахме реформите в здравеопазването. Имаме одобрена стратегия от Европейската комисия. И за първи път отпуснати 200 милиона евро от европейските фондове за реформи в болниците и за спешна помощ. Спасихме от закриването болницата в Девин, един символ на разрухата на предишното управление. Да, вие помните, защото ви засяга. Възстановихме финансирането на общинските болници в труднодостъпни региони. Всичко това е подкрепа за хората. В края на 2013 година правителството отпусна и още 104 милиона за разплащания на задълженията на болниците. Стартира проект по публичната инвестиционна програма за електронно здравеопазване на стойност 12 милиона лева. Намерихме повече пари за наука и образование. Увеличихме субсидията на БАН с близо 13 милиона лева, а с 21 милиона субсидията за висшите училища. Увеличихме и началните учителски заплати. Дадохме 50 милиона лева повече за средно образование в сравнение с 2013 и още 15 милиона допълнително за информационни и комуникационни технологии на средните училища. Близо 600 училища в цялата страна ще бъдат ремонтирани и оборудвани. Децата вече ще имат по един учебник за по всеки предмет. Огромно облекчение и за учениците, и за родителите. Приехме закона за професионалното образование, в който въвеждаме дуалната система за обучение. Това постигнахме само в две сфери, които са приоритетни. Само за една година с компетентна работа за хората. Да продължавам ли? Поведохме борба с монополите и енергийната мафия. Успяхме повече от година да запазим цените на електроенергията, за да не товарим домакинствата и да създадем условия за развитие на производство. Отново за пътищата. От началото на мандата до сега са завършени пътни проекти с обща дължина 1335 км на стойност 871 милиона лева. В процес на изпълнение са проекти за близо 900 км за 1 милиард и 400 милиона. Виждате ли, само това показва, че въпреки всички трудности и обстоятелства, именно БСП е партията, която случва нещата. И това е голямата разлика между нас и ГЕРБ. Те управляват, консумирайки властта и оставеното от нас. Ние изграждаме. Те разрушават. И повярвайте, това не ги прави силна, а силова партия. Важно е днес да насочим общественото внимание към истинските, същинските профили на БСП и ГЕРБ като основни опоненти. Защото сме в навечерието на избори. И още преди хората да са се произнесли, ГЕРБ вече заявиха, че се връщат на власт и ще управляват чрез война и реваншизъм. Хайде тогава да попитам, за какво ще използва и за какво използваше ГЕРБ властта? И за какво ние? Трябва да кажем това на хората в страната днес, преди поредната кампания. Нека си отговорим, искаме ли кошмарът ГЕРБ да се повтори отново? Нека всеки българин си зададе този въпрос и отговори на него. И да поеме своята отговорност. Как се случи така, че една партия спечелила по-малко от 40% от гласувалите през 2009 година, на практика, заграби цялата власт в страната за по-малко от 4 години. И защо стана възможно да злоупотребява с нея, с мълчаливото съгласие на всички институции, на почти всички медии и на много от гражданските организации? Как стана така, че след 2009 година държавността беше разградена, справедливостта беше подменена с полицейщина, с рекет над бизнеса, социален геноцид и облагодетелстване на тесни олигархични кръгове? Именно тогава разцъфтя зад кулисието. Само че, когато зад кулисието стоеше от дясната страна на Борисов и управляваше с него, нямаше протести и вувузели под прозорците на Министерския съвет. Защо? Къде бяха непримиримите хора с гражданска съвест? Критичните медии? Борците срещу зад кулисието? Нека ви припомня, че тогава единствените, които имахме куража и силата да говорим истината, бяхме ние, БСП. И мога да кажа, че лично аз поех най-яростната битка с Борисов и ГЕРБ. Заради нормалността, заради демократичните ценности, заради идеята за социална справедливост. Това не е упрек към хората с гражданска съвест, нито към тези, които протестираха миналото лято с надеждата и искането, че политиката трябва да бъде по-прозрачна и по-справедлива. Изпитвам уважение към тях, защото те имаха своите основания. За съжаление, и техният протест, както почти всичко в България, беше опорочен, когато под знамената на морала застанаха платени политически клакьори. Знам, че много хора не ни вярват днес заради грешките, които допуснахме в последната година. И да, заради случката с Пеевски. Аз нееднократно съм отговарял на въпроса кой и на въпроса защо беше предложен за председател на ДАНС, без да бягам от личната си отговорност. Правя стъпка в страни и поисках БСП да има нов лидер, защото не мога да допусна заради мои грешки, моята партия да понесе негативи. Смятам, че така постъпват лидерите. Оттеглям се, не защото бягам. Вярвам, че хората в България могат да простят, ако вземеш грешно решение. Но няма да простят, ако не вземаш решение. Или ако избягаш от отговорност. Така че, ако съм грешил, простете ми. Нищо, което съм правил, не е било с лоша мисъл. Нека намерим сили в себе си и заедно да поискаме прошка от хората. За да застанем пред тях, искрени в своите намерения, пречистени, когато поискаме доверието им след няколко седмици само, за да покажем, че въпреки всичко в политиката има морал. Когато даваме оценката си за последната година на нашето управление, трябва да кажем и още нещо изключително важно за нас като партия. По ирония на съдбата, именно след началото на протестите миналото лято, БСП показа сила. Колективно разбрахме, че все пак сме постъпили правилно, нагърбвайки се с управлението. Консолидирахме се и преодоляхме и последния си комплекс от прехода, че винаги падаме от власт под натиска на улицата. Не очаквам реакция. Неочакваните трудности през онези дни ни помогнаха да отвоюваме сами своя следващ шанс да продължим мандата на кабинета Орешарски. Трябваше така да работим и в правителството, и в парламента, и в местната власт, че да заслужаваме доверие отново и отново. Всеки ден с политиките в управлението си, с резултатите от него. И хората в тази зала най-добре знаем какви извънмерни усилия ни костваше това. 24 години БСП беше партия на компромисите. В зората на демокрацията взехме това решение, тази посока. И въпреки огромната цена го спазвахме. В името на народа си, в името на националната кауза, съгласието, за доброто на България. Нашите партийни другари преглътнаха НАТО, когато всички знаехме, че приоритет е членството в Европейския съюз. В името на съгласието и стабилността на страната жертвахме хора, съдби, цели поколения партийни дейци и активисти, дори част от националната си сигурност с оня списък на българските разузнавачи, както и с комисията по досиетата. Зачеркнахме съдбата на хората от разузнаването, офицери, дипломати, български професори и учени, работили единствено и само в името на България. Преживяхме загуба на кадри, доверие, престиж, превръщането на мандата на 4 февруари 1997 година. Пак в името на общо националните интереси, за да се спре сценарият на разпад и унищожение, не потърсихме отговорност яростно и категорично срещу разграбването на държавата чрез приватизацията, за да не се разделя обществото и да ставаме източник на омраза и политическа дестабилизация. Приехме компромиса на коалиционното управление, за да можем да изпълним поне част от крайно необходимите на хората социални политики. Поехме отговорността за второ коалиционно управление в името на държавността, защитата на свободата и демокрацията. Защото продължаването на управлението на Борисов и Цветанов беше пагубно за икономиката, за работата и доходите, за свободата, за правата и дори, без да преувеличавам, за живота на всеки един българин. И точно тази година на управление с мандата на БСП доведе до прекрачване на границите на търпението, толерантността и разбирането за компромис в политиката. Не, не искаме властта на такава цена. Отказваме и няма да правим повече компромиси в управлението, които са без принцип. Недопустимо е да продължаваме да губим хора, да жертваме политиките и идеалите си, да отстъпваме от изконните си леви ценности. Не можем, не искаме и не допуснахме зад мандата и отговорността на БСП за управлението на страната, то да бъде завладяно от други политически сили и интереси. Невъзможно е някой да си въобразява, че ще завладява цели отрасли на икономиката, ще се настанява в съдебна система и сигурността на държавата, а ние ще си затваряме очите само и само да останем на власт. Няма как да се мисли дори, че БСП е толкова политически сляпа и държавнически безотговорна. На това сложихме край с решението за предсрочни избори. И нека го кажем много ясно. Няма как БСП, партията, мандатоносител, да приема ултиматуми и хронограми за живота на излъченото от нея правителство. Няма как да се формулират приоритети в управлението без знанието и подкрепата на мандатоносителя. И това са елементарни, общовалидни в целия свят правила и принципи. Спазването им е аксиома в политиката и който не го разбира е загубил чувството за реалност. А това винаги подвежда. БСП е доказало, че е коректен партньор в управлението и уважава приоритетите и легитимните интереси на тези, с които сме заедно. През изминалата година видяхме, че ДПС са силни партньори в политическите битки, които водихме съвместно. Но уважението към вижданията и интересите на другия трябва да е взаимно. БСП никога няма да допусне прекомерното разширяване във властта извън рамките на даденото от избирателите. Както за партньорите си, така и за себе си. Това е основно различие между БСП, ГЕРБ и ДПС. Защото за разлика от всички други претенденти за властта, ние сме единствената партия, която не преяжда с власт. Затова дори да излезем в опозиция, ще получим доверието на хората отново. Както в медицината, полезността се определя от съотношението между отровата и лекарството. Така и в политиката всичко е въпрос на мярка. Много лесно се губи тази мярка. Като се връщам назад през всички тези 24 години, си мисля, че за всеки компромис партията имаше ясни и важни политически, партийни и държавнически аргументи. Но съм убеден, че не може само и единствено БСП да плаща цената на политическото съгласие в името на националните приоритети и каузи. Не и с цената на разпада и унищожението на собственото и влияние, сила, хора, доверие. Не и с цената на съдбата на партията. Правителството на господин Орешарски направи много, в това число и под натиска на БСП. И дори с подкрепата на коалиционния ни партньор в първите 10 месеца на управлението. И беше трудно, както вече казах. Но ние откровено заявихме още в предизборната кампания. Няма да е лесно. Колкото повече постигахме, толкова по-сигурни ставаха всички. И наши приятели, и партньори, и наши опоненти, че ще приемем, ще преглътнем трудности, интереси, желания, действия, за да продължим да изпълняваме обещаното пред хората. А от тук до убедеността, че могат да правят каквото си поискат и то да мине. Особено след резултатите от европейските избори. Остана една крачка. Крачка, която създаваше ситуация, в която публично БСП да е управляваща партия, а тайно, зад гърба й, властта да се поема от други субекти. На нашето предложение за ясни правила, споразумение и конкретно разпределение на отговорността спрямо реалната власт на партньорите ни в коалицията беше отказано. Ясно и категорично и през медиите. Чрез определяне на времеви хоризонт за живота на правителството. От тук нататък ще управляваме с други партии, само и единствено, ако това е необходимо в името на националните интереси, след широко допитване в партията и при ясно заявени и разбрани от обществото споразумения с партньорите. Затова днес БСП отказва да е партията, която е длъжна и нещо трябва да се оправдава. Не ние ограбихме и унищожихме българската икономика и селско стопанство. Не ние източихме българското здравеопазване. Не ние докарахме науката и образованието до ситуацията на подчинение пред отявлената безпросветност и безхаберието на некадърни, но алчни калинки. И нека да е ясно, ако БСП не спечели избори, промяна в България ще има, но от ГЕРБ, в познатата посока, чрез война и реваншизъм, затягане на коланите, социален геноцид и полицейщина. Това е истината. Нямайте съмнение в това. Камък върху камък няма да остане от направеното през управлението ни през последната година. Не губете кураж от това. Напротив, почерпете кураж. Те нищо не могат да предложат на страната. Няма да подобрят живота на хората. Ще увеличат цените на тока, ще спрат енергийните проекти, ще пълнят джобовете на ЕРП-тата и монополите. Още през декември пенсионерите сигурно ще останат без коледни пенсии. Ще спре увеличаването на минималната работна заплата. Ще сегнат увеличаването на добавките за майки и деца. За тези много години в политиката искам да ви кажа какво е тя за мен. В политиката съм заради конфликта между доброто и злото. Но вярвам, че накрая доброто ще възтържествува, твърди Маргарет Тачър. Наречете ме мечтател, но и аз вярвам в същото. Имам една мечта, която не успях да постигна като лидер на партията. И това е да видя самостоятелно управление на БСП. Да видя България променена и обновена след поне два мандата, истински ляво социално управление, без коалиционни компромиси. Аз, по-добре от всеки друг, знам колко трудно постижимо е това. Но е единствено верният път не само за БСП, а и за България. Докато БСП няма увереността да поиска да управлява самостоятелно, няма да имаме достатъчно подкрепа. Затова, нека да имаме самочувствие и да си поставяме високи цели. Трябва да кажем ясно на хората. Дайте ни силата да направим България справедлива и социална страна, без да се налага да правим повече компромиси. На България трябва силно управление, основано на силна държава, чрез силни институции и действена демокрация. На 5 октомври ни предстоят извънредни парламентарни избори. Важно е да кажем, БСП не влиза в следващите избори като победена партия. Така ли е? Ние нямаме управленски провал. Нито на политиките, нито в икономически или социален план, нито по време на тройната коалиция, нито за последната година от управлението. Нещо повече, през изминалите няколко седмици, именно БСП се противопостави категорично и надделя над повторението на сценария от 96-та година. В името на политически и икономически интереси, страната да бъде хвърлена в цялостна финансова, икономическа и социална криза чрез въвеждането на тъй наречената банкова ваканция. Само и само един човек да се върне на власт на бял кон и да обясни, че хората не бива да очакват нищо заради наследената в кавички разруха. Искрено искам да благодаря на всички наши представители и експерти, които в продължение на две седмици са в десетки срещи и обсъждания с БНБ, правителство, Асоциацията на банките, политически сили. Не допуснахме това. По същата причина се противопоставяме категорично на актуализацията на бюджета и нови милиардни заеми. Само преди една година президентът Плевнелиев наложи вето на актуализацията на бюджета, внесено от правителството на господин Орешарски. Когато изоставаше приходната част с над 1 милиард. Днес цяла България е свидетел, че уйдурмата между него, ГЕРБ и ДПС е новата политическа реалност. Под маската на загриженост за национални интереси, още преди парламентарните избори, вече наднича новото управляващо мнозинство. Единственият резултат ще бъдат изчезнали милиарди от джоба на данъкоплатците, които някой ще освои. Предстоящата кампания ще сме изправени срещу силни и арогантни противници, които вече са опиянени от мириса на властта. Ще ни обвиняват във всички грехове, реални и измислени. Ще бъдем заляти от див популизъм и лъжи. Единственото противодействие е нашето единодействие, самочувствие и разговора с хората, с всички политически и обществени сили, които разбират пред каква заплаха е изправена България. Длъжни сме да отворим очите на обществото и да изкрещим. Събудете се! Готвят ви повече от същото, което преживяхте 4 години. Не позволявайте да опропастят страната и живота ви. Не сме сами. Убеден съм, че огромна част от хората в България не желаят да преживеят отново един още по-арогантен вариант на това, от което с мъчение, като след болест, след плен, една година обществото се лекува и плаща изключително висока цена. Именно хората са наш основен съюзник в предстоящата кампания. Вие знаете, че въпреки призивите на моите опоненти в партията, този конгрес и изборът на нов председател нямаше да се състоят, ако не го бях предизвикал аз. Направих го, защото прецених, че е по-доброто за нашата кауза. Искам да кажа и моето виждане за бъдещето на Коалиция за България. За 14 години, откакто е създадена, тя изигра важна роля за излизането на БСП от изолация, за консолидация на левите и патриотичните сили. Но всички усещаме, че с времето и силата, и зарядът ѝ се поизтощиха. А противоречията в местните избори нанесоха много рани в отношенията по общини. Днес коалицията се нуждае от преосмислене, от нов прочит, от ново съдържание и енергия и отваряне към гражданското общество. Ще ви призная, нашата партия е толкова голям и сложен организъм. Политическите ни битки с опонентите са толкова много, че като лидер на БСП не ми достигаха време и сили да работя повече за привличане на нови обществени съюзници, национални, регионални, секторни, от политически партии през движения до неправителствени и браншови организации. И мога да ви уверя, че със същия проблем ще се сблъска всеки председател на БСП. Да не говорим за това, че ние така и не сме преодолели старото си заболяване, закапсулиране, самодостатъчност, и отхвърляне като досадна конкуренция на потенциала на безброй наши симпатизанти и хора, които желаят да работят с нас, които отблъскваме и държим извън и в страни. Преди една седмица на заседанието на Националното ръководство на Младежкото обединение ми разказаха как в една от морските ни общини на предишните местни избори сме загубили тежко от кандидат, който няколко години е бил отхвърлен от нас и накрая отишъл в ГЕРБ. Ето това трябва да променим. Такава ли беше история, Вероника? Затова, ако получа мандат от вас и от Националния съвет, съм готов да вложа много повече от моя опит и знания за работата в и с коалицията за засилване на нейния обществен, експертен, управленски потенциал и за постигането на максимален резултат на изборите. Знам, че някой ще каже: ето, Станишев иска да бъде началник на новия председател, да му е чадър, да го командва. Ръководил съм достатъчно. И партията, и държавата. И моето дълбоко разбиране е, че никой не бива и не може да бъде настойник на лидера на БСП. Партията не е резервуар на гласове за политически амбиции на когото и да било. Но съм напълно наясно, че в умовете на някои съпротивата за тази идея е именно да се пази тази позиция за някой друг и точно с такава цел. Няма как да подмина и болезнената за всички нас тема – АББ. Тя е една от основните причини за загубата ни на европейските избори. Лидерите на АББ, които дадоха заявка за поне трима евродепутати и съобщиха, че ще бъдат феномен на евроизборите, бяха наказани за разкола, който създадоха в левицата, като получиха едва 90 000 гласа. Но наказани сме и ние. Много наши симпатизанти бяха разколебани, огорчени, объркани и просто не излязаха да гласуват. Хората не разбраха политическия характер на нашите различия. Идейни и за ролята на БСП. И продължават да мислят, че става дума за някаква лична разпра между Станишев и Първанов. За някакво личностно съперничество. Днес АБВ са друга политическа партия. За мен нейният идеен профил не е ясен. Хем са социал-демократи. Хем казват, няма ляво, няма дясно. Направиха заявка за президентска република, което в нашата политическа действителност винаги ще избие на авторитаризъм, към авторитаризъм. Очертават се като наш конкурент на предстоящите избори, защото всичките им уверения, как ще разширят пространството на левицата, доведоха, крайна сметка, до нейното отслабване и обслужиха нашите опоненти. Но смятам, че ние, като силна партия, в името на България, трябва да сме готови за разговор с АБВ за противопоставяне срещу ГЕРБ. Ако техните декларации и намерения са били искрени, но при две ясни условия. Първо, стига са градили своя образ на гърба и за сметка на БСП. И в говоренето, и в действието. И второ, не може друга партия да се опитва да налага дневния ред, политиките, решенията, та чак и кадровите въпроси на БСП. В името на общата кауза аз лично съм готов да загърбя и лични обиди, и нападките, и раните, които бяха нанесени. През последните три години имам уникалната възможност, наред с лидерството на БСП, да съм начело и на семейството на европейските социал-демократи. Да ви кажа честно, нито БСП, нито България използва достатъчно факта, че в мое лице има българин на най-висока изборна позиция в европейския политически живот. Нещо повече. Балканските ни политически нрави разцъфтяха бурно и се насочиха към Европа и по мой адрес, виждайки в тази моя позиция заплаха за своите интереси. Добре знам и политиците, и институциите, и икономическите и медийни кръгове, които неуморно работят срещу мен и в Европа. Носих отговорността за двете позиции. В името на това БСП да извлече максимален политически дивиденд, което поне за сега не се случи. Днес и партията на европейските социалисти е изправена пред нови предизвикателства. Не постигнахме победа на европейските избори. ЕНП загуби 50 евродепутата, но остана първа политическа сила. Без запази, но не разшири позиции. Не бяхме припознати като достатъчно ясна, категорична алтернатива на десницата и протестният вод отиде към антиевропейските, националистическите и други партии. А бяхме много близо до целта, която си поставих. Ако всяка партия от нашето семейство беше спечелила по един или два мандата повече, днес перспективата пред Европа щеше да е различна. И нямаше да се налага да правим голяма коалиция начело с ЕНП. И президентът на Европейската комисия щеше да се казва Мартин Шулц. Само тук в България нашият общ кандидат и президент на Европейския парламент загуби поне един мандат заради АБВ. И има много страни други. Днес трябва да подготвим нов дневен ред, цели и задачи пред европейските социалисти за следващите 5 години. Това ще бъде основната тема на предстоящия редовен конгрес на ПЕС през следващата година. Искам да заявя първо пред вас, че имам намерението да се кандидатирам за лидер на европейските социалисти и се надявам моята партия да е първата, която ще излъчи и подкрепи кандидатурата. Макар и продължила само 3 седмици, лидерската битка в БСП беше доста оспорвана. Гордея се, че БСП е единствената партия в България, в която има нормални, демократични процеси за избори, за избор на лидер. Гордея се, че има толкова много достойни номинации за председател, че амбицията да ме наследят имат хора с качества и перспектива. Това е заслуга на партията. Много приемам и като частична оценка за кадровата политика на ръководството, дало възможност за развитието на тези хора. Не случайно е казано, че функцията на лидерството е да се произвеждат повече лидери, а не повече последователи. Ако се съди по това, че към вчерашна дата имаше 29 кандидати за председател на БСП, с това задължение като лидер съм се справил доста добре. Искрено вярвам, че тези, които след малко ще се изправят пред нас, гледат на тази заявка преди всичко като на отговорност. И пред партията, и пред България. Надявам се, че осъзнават колко жертви те лично, техните семейства трябва да направят в името на каузата ни и на какъв безмилостен огън и очернене ще бъдат подложени. От чужди и, за съжаление, от свои. Не мога да скрия разочарованието си обаче от факта, че имаше опити за кампания на гърба и за сметка на авторитета на БСП. В публичното и вътрешно партийното говорене и действия бяха преминати граници, които не бива да се преминават. Не и в БСП! Никой няма право на това. И надявам се, че няма да чуем от претендентите за лидерския пост днес и от техните поддръжници думи, които не подхождат на БСП. Първото задължение на лидерите е да обединяват, а не да разделят. И спирам до тук. Убеден съм, че партията има необходимите сетива да даде своята правилна оценка и да направи своя верен избор. Очаквам от всеки от кандидатите ясно да декларира, че ще приеме избора на конгреса и ще работи за партията, за новия лидер и за предстоящата кампания. И няма да води пунически войни в очакване на 6 октомври. БСП е най-сложната политическа организация в България. И признавам, че всичките тези години съм се опитвал да запазя нейната сложност и многоликост. Дори винаги съм приемал да ме критикуват, че съм слаб или нерешителен. И знаете ли защо го правих? Защото категорично вярвам в едно. Опитите БСП да бъде превърната в лидерска партия са най-прекият и кратък път да поставим точка на над 120 годишната си история. За мен силата на един лидер не е в това да се заобикаля с клакьори или привърженици, а да има самочувствие и авторитет сред силни личности, с които работи. И затова съм щастлив, че съм дал път на много хора и че не съм казал лоша дума за никого. Изкушението на съвременния политически процес, възможностите, които дава светлината на прожекторите, измамната илюзия за придобиването на власт и влияние, вън и независимо от собствената си партия, са само част от причините, пораждащи властови битки и амбиции за постове вътре в нашата партия. Трябва да признаем, че това силно ограничава качествата и професионализма в БСП. Защото все повече битката за самоусъвършенстване и професионално израстване се свежда до докопване до определено организационно ниво, което гарантира влизане в листи или в управленски структури. Оттам нататък някои хора започват да се чувстват велики и да приемат постигнатото като дължащо им се. И партията се напълни с хора, които, докато сме в опозиция, нито чуваме, нито виждаме, но щом се зададе властта, превръщат коридорите на Позитано в многолюдно тържище. И това е моят втори завет към бъдещия лидер. Дълбока промяна е нужна в кадровия подбор на партията. Трябва да се върнем не само към ценностите, но и да стъпим на утвърдени европейски норми за модерно партийно строителство. Първо и основно правило при подбора на кадрия – научи се да даваш на БСП и на обществото. Чак след това можеш да разбереш какво е отговорността, когато партията и обществото започнат да ти дават доверие и власт. Иначе ще продължим да сме свидетели на политически кариери и биографии на хора, на които им е трудно да понесат властта, защото тя е огромно изпитание за всяка личност. Много често, когато пишем анализи за един или други избори, основната мъка на партията е, че нямаме медийно влияние и присъствие. Основните критики са към комуникационната ни политика. Така ли е? Да. Другари, аз имам една основна критика. За каква комуникационна политика говорим? След като множество наши представители плещят каквото им хрумне в медиите и се опияняват от това. Помпат личен рейтинг за сметка на БСП, защото основното им достоинство е да казват, че са несъгласни с ръководството. Имам чувството, че някои от тях само чакат да вземем някакво решение, каквото и да било решение, за да хукнат да се разграничават в медиите, защото с нищо друго не са интересни. Все по-трудно се лишаваме от собствения си комфорт, за да отидем при хората. И всеки един ден да водим разговор с тях, да обясняваме какво и защо сме направили, да чуем какво очакват от нас, да решаваме конкретни техни проблеми. Видях го лично с очите си, когато започнахме събирането на подписи за референдум. Колко трудно ни беше да излезем на улицата. Бяхме загубили този инстинкт, това умение. Тогава, когато сме го правили, и както вече споделих, основен пример е референдумът, тогава сме печелили и доверие, и избори с конкретни резултати. Не успях да го превърна в ежедневна практика. Това е проблемът, а не дали имаме собствени медии и достатъчно медийно влияние, въпреки че не подценявам тази тема. Политическият процес в България е сведен до сделки вместо правила. И дори когато спазваш правилата, хората те подозират в сделка. Единственото средство да не допуснем това да завладее БСП не е затварянето й, не е изолацията от всички, които не са партийни членове. Партийната принадлежност не е панацея за успеха на БСП. Отварянето на всяка организация към хората минава и през мотивирането им да дойдат при нас. През преодоляването на страха у някои наши партийни другари от новите, различно мислещите, спорещи. Промяната и енергията най-често свързваме с новите лица и с младите хора. Няма да забравя една среща с наши младежи в Пловдив през есента на 2009 година. В много трудно време за БСП, тежко бити на избори. Тогава един от тях ми каза: другарю Станишев, за вашия мандат вие осигурихте милиарди за вдигане на пенсиите. Само за коледни надбавки дадохте 800 милиона лева. А пенсионерите в немалка част гласуваха за ГЕРБ. Но не обърнахте достатъчно внимание на младите хора и техните проблеми. Другаре Гергов, къде си? Тук, в Пловдивската. Помниш ли този разговор? Тогава, след много дълги години вътрешни борби, създадохме сериозна младежка организация. Тя наистина е част от партията и е опора във всяка политика и кампания, особено в интерес на младите хора. С инициативата за младежка заетост, с нашите законодателни промени, които направихме, с подкрепата на НПО-тата в тези сектори. Но има още много работа по формирането на младите като мислещи и действащи леви хора. Чувал съм за себе си различни обвинения. В това число, че вземам еднолични решения, но пък същевременно съм прекалено толерантен и мек. Струва си да напомня, че без моята решимост партията едва ли би приела задължителните квоти за жени и младежи във всеки един ръководен орган. А мнозина от кандидатите за лидер днес нямаше да имат този шанс, ако не ги налагах като фигури в партията. Ще си позволя да дам един съвет на бъдещия председател в духа на самокритичност. Твърде често съм прощавал и тежки грешки, и поведение, което руши авторитета и доверието в БСП. Искам новият председател, който и да е, да дава шанс, да дава перспектива, да дава път напред на кадрите в партията, както винаги съм правил аз. Но също така, категорично, да търси отговорност и решително да не подминава всеки и всекиго, което вреди на партията, на нейния авторитет. И не на последно място, промяна в БСП ще има само тогава, когато върнем силата на политическия дебат и аргументи в организационния живот на партията. Трябва да преодолеем комплекса си за вина. Той ни превръща в партия на носталгията. Докато не преодолеем този комплекс, ще се държим и ще поемем отговорност като партия от бъдещето, но ще се чувстваме като партия от миналото. Да направим тази крачка с оптимизъм за бъдещето. Нашата партия е жива над 120 години. Единствено, защото винаги се е променяла с духа на епохата, но не е изневерявала на нашите идеали. Днес ще изпълня още едно задължение. Преди няколко години получих един скъп подарък от наш ветеран. Красив джобен часовник. Ето. Той ми каза: подарявам ви като лидер на БСП, за да помните винаги завета на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето. И партията винаги да е в крачка с времето. Днес ще предам този часовник на новия лидер на БСП със същото пожелание. Тръгвам си от лидерството на БСП много богат. Богат с доверието и обичта на огромен брой хора. Най-скъпите неща, които съм получавал, са били от наши симпатизанти. Плетени с много търпение и любов. Шалчета, шапки, елечета, тирлички. Дарове за моите деца. Какво се смеете? Това е много скъпо. Тези изрази на любов дават сили да се преодолява всяко злословие. Външно, вътрешно и медийно. Искам да благодаря за доверието на всеки един от милионите българи, които през тези 13 години са ни давали доверие. Нещо безценно. На БСП като партия, на мен като неен лидер. Искам да благодаря за честта и възможността, която ми дадохте. Да бъда премиерът, в чийто мандат стан България влезна в Европейския съюз. Искам да благодаря на всеки един от активистите на БСП, на всяка организация. Заедно сме се срещали и разговаряли с стотици хиляди българи в безброй кампании, в Жега, в Студ. Много от тях никога няма да забравя. И днес помня закриването на кампанията в Бургас през юни 2005 година. Другарю Панталеев, тука ли си? Бургаската делегация. Ето го. Как в летния театър, на открито, под силен дъжд, близо 2000 пяхме любимите песни на бургазлии. Мокри до кости, но щастливи. Другарю Божинов, другарю Демяновски, Цвети, врачанската делегация, там ли сте? Помните ли онази околчица, където заедно с хората от похода по стъпките на Ботев пак бяхме залети от дъжд, но никой не се скри? Помните ли? И аз го помня. Няма как с Дора Янкова да забравим и разговора с хиляди хора на площада на Неделино през последната кампания. Смолински регион. Няма как да забравим и песента, която ни изпяха, и честния разговор, и тяхната благодарност, родопска, широка, искрена, че нашата власт им помогна да решават конкретни проблеми за двете детски градини, където ходят стотици деца, за жизненно важния път към Златоград. Мога да разказвам стотици такива истории. И съм безкрайно благодарен на всички вас, че сме ги преживяли заедно. Искам да благодаря на десетките наши активисти, които работят в централата на Позитано. И с ежедневния си труд помагат на този огромен организъм. Социалистическата партия да работи като национална политическа сила. Благодаря на всички мои другари, които през тези 13 години са били в ръководството на партията и са носили и носят отговорност за развитието на БСП. Имали сме много дискусии, спорове, различия, но водещото в тях винаги е било кое е доброто за България и за БСП. И специално на Катя Никол, която е вечният двигател на Позитано и зад кадър е движещата сила на всяка наша кампания. Всеки го знае. Благодаря на нашите депутати през тези години. Всеки един от тях има своя принос към нашите победи и пътя, който извървяхме заедно. Всеки един е дал своите жертви. Стрес, агресията, изпитанията, които преодолявахме, имат своята цена. Не един и двама ни напуснаха. Лека им пръст. Помним ги. Благодарен съм на нашите кметове и общински съветници. Стожерът, опората, изворът на сила и самочувствие на партията през всички тези години. Вие сте най-близко до грижите на хората и чрез вашите усилия те разбират, че ние сме партията, работеща за тях. Благодаря на моето семейство за подкрепата, разбирането и търпението. За това, че сте винаги до мен в радост и незгоди. Пътят, който извървяхме заедно, не беше лек. Но от изпитанията излязохме по-силни. Отстояхме принципите си. Не предадохме партията, страната си. Нека всеки от вас да знае и да има самочувствието. Работихме и работим всеотдайно за България. Така ли е? Искам специално да благодаря на един човек, който за мен винаги е бил и остава символ на чистотата на лявата идея. Това е Стефан Данаилов. Лам. Убеден съм, че сега ни гледа. Сутринта разговарях с него. За съжаление, в този момент днес не може, няма как да бъде сред нас. Но дълбоко преживява всичко, което се случва с БСП. И не се е отказал от своята вяра. Той е светла душа, романтик, идеалист, мой учител. От него съм черпил сили, изпитвам нескрито възхищение. Голям другар с голямо ляво сърце, който е вдъхновение и надежда и в най-тежките моменти. Нека помечтаем заедно. Преди малко го гледахме в краткия филм за тези 13 години. Нека направим България такава, каквато той си мечтае да я види, за каквато винаги е работил. Изпълнена с любов, доброта, разбиране, човечна, усмихната, в която приятелството е ценност, където успехът идва, защото се трудиш и си отдаден на каузата си. България, в която хората, които можем да направим нещо за страната си, сме все още повече. Да живей България!
Радио К2 от мястото на събитието.